kasama natin si Norma Hennessy para magbalita mula sa South Australia. Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Christine. Gayun din sa ating mga kababayan at mga kapuso na kikinig dito sa ating radyo ngayong Huwebes. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Alam ko malamig na rin dyan, pero anong maiinit na mga balita? Nabalitaan nga yung itong presyo ng kuryente na itataas?
Oo, napag-alaman na naman na ang AGL na siyang pinakamalaking energy retailer sa South Australia ay magtataas ng singil sa elektrisidad ng average annual high na 228 dolyares. Katumbas ito ng 12% pagtaas. Ang presyo ng elektrisidad ay magbabago para sa mga kliyente ng AGL mula ika-una ng Hulyo. Ang average o karaniwang kwenta para sa isang kabahayan na gumagamit ng 5.02 megawatt hour kada taon ay magkakaroon ng karagdagang 4 na dolyar at 40 sentimo kada linggo. Kasama na dito ang GST. Subalit, maaaring magkakaroon ng malaking diferensya ang kwenta kada bahay depende sa tariff, paggamit at ang kasalukuyang energy plan ng bawat bahay. Ang mga corresponding fees para sa over-the-counter na pagbabayad at para sa mga paggamit ng paper bills ay papanibaguhin mula sa ika-1 ng Oktubre. Kaugnay nitong isyu ng elektrisidad, inanunsyo ni Premier Jay Weatherill ang paggawad ng gobyerno estado ng halagang 500,000 dolyares para investigahan ang pagkakaroon ng mas mabuting interconnections ng electricity sa karating na estado para maiwasan ang price spikes at mga blackouts. Inanunsyo ni Premier Weatherill na ang nasabing halaga ay kasali sa state budget sa darating na buwan at papantayan naman ito ng Electranet na isang kumpanyang networking. Ang estimated na cost ay mula 300 milyong dolyares hanggang 700 milyon. Ang gastos ay may papataw sa billing ng mga residences at mga commercial units. Nagpahayag din si Ginoong Weatherill na ang lahat ng gastos sa kalaunan ay mas maaaring mababa kaysa estimadong halaga at siya'y sumulat na kay Prime Minister Turnbull at sa leader ng partidong manggagawa na si Ginoong Shorten para manghingi ng suporta para sa mga nasabing proyekto.
Ito namang mga balita mula sa Australian Defence Force.
Yes, may ilang Black Hawk helicopters na pinalipad sa Adelaide kahapon bilang bahagi ng siyam na araw na training exercises ng Australian Defence Forces upang siguruhin na ang crew ay preparado sa anumang operasyon at sa lahat ng kondisyon, sitwasyon sa siyudad man o sa liblib. Limang Army helicopters ang lumipad sa kahapon hanggang gabi at nagtapos ito ng alas 11.
Norma, ito namang balita na yung dating lugar ng lumang Royal Adelaide na ayaw raw ibenta.
Yes, tinanggihan ng Adelaide City Council ang isang motion ng isang councillor ng City Council na hadlangan ng anumang konstruksyon at pagbebenta ng lupa na kinaroonan ng lumang Royal Adelaide Hospital, gayon din ang pagbenta ng lumang gusali ng hospital. Sa nangyaring meeting noong Martes, ika-14 ng Hunyo, nabigo si Ginoong Phil Martin na makalikom ng support upang ipreserba ang dating lokasyon ng lumang hospital at mapigilan ang pagtayo ng anumang residential o commercial development doon. Ihayag ng pahayag ang advertiser nitong unang bahagi ng buwan na ilang mga proyekto ang pinag-iisipang itayo sa dating location ng Royal Adelaide Hospital at kasama na dito ang 250 milyong Modern Art Gallery at Adelaide University Business Center. Samantala, pagpupulungan ulit ng buong council sa darating na linggo ang pagpapataw ng rates freeze sa mga commercial at residential na assets na naroroon. Ito ay proposisyon pa rin ni Ginoong Martin na kanyang isusumite at ito ay sinuportahan ng Finance and Business Services Committee noong Martes, ika-14 ng Hunyo. Ang dating Lord Mayor ng Wayala na si Jim Pollock na nagbitiw sa kanyang tungkulin noong Mayo dahil sa kanyang kalusugan ay sumakabilang buhay na sa Adelaide sa edad na 67. Inalaya ng pagkilala at pagparangal ang nasabing Lord Mayor. Si Ginoong Pollock ang nagdeklara na ang Wayala ay nasa tugatugang socio-economic position sa laon ng 30 taon noong 2005. Ito rin ang taon noong ang Spencer Gulf City ng Wayala ay nagkaroon ng booming development na nagsusumatotal ng 20 milyon. Napamalita na 6 na opisyal ng pulisya sa South Australia ang nahuli sa operasyon na pangbitag ng korupsyon na isinagawa ng Departamento ng Pulisya kamakailan. Ang mga nahuli ay nakatakdang humarap sa paglilitis ng korte. Ang nasabing 6 na opisyal ay natuklas ng may lehitimong kasong sasugitin kaya sila ay inatasang masakdal sa korte distrito sa darating na Agosto. Isa pang public servant ang nasampaan ng opensang kriminal kasunod ng isang investigasyong isinagawa ng pulisya at ng Independent Commissioner Against Corruption. Inanunsyo ni Commissioner Bruce Lander ang pagka-aresto ng isang 36 na gulang na babaeng taga Mudbury isang buwan matapos itong arestuhin noong ika-17 ng Mayo. Ang nasabing babae ay empleyadong nasa serbisyo publiko. Nakasuhan siya ng 5 kasong abuso ng opisyong publiko, 5 beses ng aggravated theft na isinagawa mula July 2013 at Mayo 2016. Ang babae pinayagang magpiyansa at siya ay haharap sa Adelaide Magistrate Court sa katapusan ng buwan na ito.
Norma, may balita ka tungkol naman sa darating na halalan sa Hulyo?
Yes, sinabi ni Ginoong Grant Lee na siyang presidente ng isang partido, ang South Australian Nationals, na dahil sa lakas ng political appeal ni Nick Xenophon, ay minabuti ng South Australian Nationals na hindi muna sila magpatakbo ng kanilang kandidato sa darating na eleksyon. Si dating kandidato ng partido na si James Stacey ay sa ngayon ay tatakbo sa Barker para sa partido ni Nick Xenophon na independent naman. Ayon kay Ginoong Sivio, ang kanyang partido ay magpapatakbo ng kanilang kandidato sa eleksyon ng 2018. Nagsimula ang maagang pagboto nitong ika-14 ng Hunyo at sa Metro Adelaide ang mga pre-polling stations ay nasa Level 3, Number 1 King William Road sa Adelaide, sa Central Business District ito. Sa Christie's Beach naman, it's sa Unit 10, 111 Beach Road. Sa Elizabeth, Level 1, nasa Elizabeth House ito, Oxenham Drive. Sa Glenelg, it's Wallace Building Glenelg, 115 to 123 Jetty Road. Sa Glenby, it's Zion Lutheran Church, 15 to 17 Glenburn Road. At sa Hove, nasa 363 Brighton Road. Ang Mudbury naman ay nasa 926 Northeast Road. Sa Myrtle Bank, nasa Fullerton Scout Hall, Number 1 Colors Avenue. Sa Murray Bridge naman ay nasa Guide Hall, Number 19 Standen Street, Murray Bridge. At sa Port Adelaide ay nasa Level 1, Number 8 Butler Street, nasa Port Adelaide. Ayan po ang kabuuan ng ating report dito sa Adelaide ngayong fortnight na ito. Si Norma Hennessy ito, nagre-report para sa SBS Filipino Adelaide.